Areena. Kuuntelet jengeistä kertovaa podcast-sarjaa. Minä olen Kirsi Virtanen. Symboleilla on merkitystä. Riittää, että sanon kaksi sanaa, niin mieleesi nousee heti kuvia symboleista. Risti, hakaristi. Puhutaan katujengeistä, esiin nousevat myös erilaiset symbolit. Ja nykyään nuo katujengien symbolit nousevat esiin myös suomalaisen poliisin puheessa. Poliisi nimittäin mainitsee nimenomaan symbolit, värit, tatuoinnit ja vaatteet silloin, kun puhutaan siitä, miten jengit tunnistetaan. Meidänkin poliisimme mukaan symboleilla on siis erittäin suuri merkitys silloin, kun puhutaan katujengeistä, rikollisista katujengeistä. Jengin luokittelu katujengiksi nimittäin edellyttää symbolien läsnäoloa ja symbolien käyttöä. Vaikka symbolien merkitys nouseekin arvoonsa, symbolien merkitystä jengimaailmassa on tutkittu suorastaan hämmästyttävän vähän. Tästä asiasta meille kertoo kohta tarkemmin nuorison kulutusta seuraava Eija Gerlander.
No hei, mä olen Gerlanderin Eija ja mä olen Z-sukupolveen erikoistuneen asiantuntijatoimiston Bangerin perustaja, yksi perustajista ja toimitusjohtaja.
Katujengiläiset haalivat itselleen nimenomaan luksusmerkkejä. Luksuksella onkin ihmisille aivan oma merkityksensä. Mutta mikä se on? Siihen vastaa luksustutkija, Vaasan yliopiston lehtori Minna-Maarit Jaskari.
Mä oon Minna-Maarit Jaskari, olen Vaasan yliopistossa yliopiston lehtorina. Aiheena on markkinointi ja tutkin niin markkinoinnin opetusta kuin kuluttajakäyttäytymistä.
Suomalaisesta näkökulmasta katsoen jengitutkimuksessa hankalaa on se, että suomalaista jengitutkimusta ei juurikaan ole. Epäilemättä sitä tehdään nyt aivot höyryten, koska sille on huutava tarve. Mutta tällä hetkellä tutkimuksessa on luotettava ulkomailta saatuun tietoon. Symbolit ovat se yksi asia, joka on jäänyt tutkimuksissa paitsi on myöskin ulkomailla. Symbolit ja luksus ja yleensäkin jengien kuluttaminen ei ole paljon tutkijoita kiinnostanut. Ja jokaisessa katujengitutkimuksessa symbolit kyllä mainitaan, mutta silti niiden merkitystä on tutkittu kummallisen vähän. Kalliiden tavaroiden kuluttaminen on sekin sidottu lähelle jengimaailmaa. Nämä aloittelevat jengiläiset, postinumerojengiläiset, nuorisokaveriporukat. He ovat juuri niitä nykyajan nuoria kuluttajia. Heillekin, aivan 12-vuotiaasta alkaen, on tärkeää hankkia kovan tason tuotteita. Katujengiläiset eivät todellakaan osta mitään henkkamaukkaa, vaan heille kelpaavat vain Gucci, Louis Vuitton, Moncler ja Nike. Katujengiläiset haalivat itselleen nimenomaan luksusmerkkejä. Luksuksella onkin ihmisille aivan oma merkityksensä. Esimerkiksi palkittu muotisuunnittelija Ervin Latimer kertoo Ylen uudessa sarjassa Tyyli on Fresh, että muotiin sijoittaminen kiinnostaa nykynuoria. Kun puhutaan nuorisojengeistä, katujengeistä, niin esiin nousee symboliikka, vaatteet, tatuoinnit, hiustyyli, tennarit ja kalliit brändit. Somen merkitys brändivaatteiden suosiossa on myös selvä. Kun somepersoonat somevideoillaan fleksaavat ja leijuvat kalliissa vaatteissaan, muillekin nuorille tulee halu ostaa kallista muotia. Kuluttamisen tyyli on nykyään muuttunut, kertoo luksusta tutkinut Minna-Maarit Jaskari.
Suhde omistamiseen on muuttunut ja muuttumassa kovaa vauhtia, ja me nähdään se kyllä niin kuin hyvin vahvasti tässä nuoressa sukupolvessa. Elikkä varmasti uuden ostaminen on myös tärkeää. Eli voi olla esimerkiksi, että, että halutaan, kun on saavutettu jotain, niin halutaan palkita itsemme jollain todella ainutlaatuisella. Mutta semmoinen se tavarapaljous, jota on ollut aikaisemmin, niin se näyttää vähentyvän. Eli ehkä satsataan just sit siihen kalliiseen takkiin tai kalliiseen laukkuun tai niihin ihaniin kenkiin, mutta ei osteta kolmea paria, vaan ostetaan yksi, jota sitten pidetään kauan. Eli voi olla ihan semmoista ostamistakin. Jos ajatellaan luksustuotteita, kaikkia brändejä, ja ajatellaan vaikka just näitä erilaisia kuluttajayhteisöjä. Sitten jos puhutaan katujengeistä, tämmöisistä oikein niin kuin high-end, tämmöistä niin kuin luksusihmisistä, niin se, että ymmärtää sitä heidän niin kuin elämäänsä ja sitä, että mikä se brändien merkitys siellä on, niin vaatii tavallaan sen kuluttajayhteisön ymmärtämistä. Ja ne brändit, mitä he vaikka käyttää, niin se tulkinta, mitä he niistä ajattelee, niin se on aina siihen niin kuin siitä yhteisöstä riippuvainen. Eli nyt esimerkiksi, jos me halutaan näitä katujengibrändejä ymmärtää, niin meidän todella täytyy niin kuin käydä katsomassa sitä, että mikä se brändien rooli siellä heidän keskuudessaan on ja miten he itse arvostaa niitä brändejä, vaan sitä kautta me ymmärretään. Ja mä luulen, että näissä niin kuin high-end luksuksen kuluttajissa on vähän sama asia, että sitä on vaikea ehkä ulkopuolelta täysin ymmärtää.
Nuoret katujengikaverit saavat brändeistä esimerkkejä somevaikuttajilta ja räppäreiltä. Musiikki ja muilla videoilla ylpeillään eli fleksaillaan brändeillä. Mutta oikeat brändit ovat hirmuisen kalliita ja myös niiden kopiotkin ovat kalliita. Ja joskus ryöstäminen on nuorelle ainoa keino saada itselleen aito merkkivaate. Komisario Simo Kauppinen on pannut merkille merkkivaatteiden suuren merkityksen nuorille.
Joo, tietysti merkkivaatteet kiehtoo nuoria. On se sitten katujengin kontekstissa tai sitten ihan tota perinteistä nuorten keskuudessa, niin merkkivaatteita käytetään ja niistä pidetään. Ja tämä on ihan poliisistakin tunnistettu, eli nämä tällaiset kalliit merkkivaatteet, niin ne on monta kertaa ryöstörikoksen kohteena tai saaliina, että mitä sitten halutaan tällä rikoksella haltuun tältä nuorelta, tällaista vaatetusta tai muuta kallista käyttöä. Poliisin näkökulmasta, niin näitä on juurikin, anastetaan käyttöön tai myyntiin näitä tällaisia kalliita vaatteita. Puhutaan sadoista, ehkä jopa tuhansistakin euroista per vaatekappale parhaimmillaan. Niin
Vuonna 2014 tutkijat Sophia Chadwick, Marcel Danesi ja Jeffrey Four tekivät pilottitutkimuksen, joka käsitteli täsmälleen sitä, mistä tässä Jengit-podcast-jaksossa puhutaan. Heidän tutkimuksensa otsikko kuului The Role of Symbolism in Adolescent Gang Membership – Results of a Pilot Study. Eli suomeksi symbolismin rooli nuorten jengijäsenyydessä – pilottitutkimuksen tulokset. Tuo tutkimus on poikkeuksellisen kiinnostavaa luettavaa. Siinä todetaan, että symbolien merkitys jengiytymiselle on suurempi kuin mitä aiemmissa tutkimuksissa on haluttu myöntää. Tutkijoiden mukaan jengisymbolismilla on valtava emotionaalinen voima. Ja symbolit liittyvät vahvemmin jengiytymiseen kuin mitä perinteiset sosioekonomisiin ja psykologisiin tekijöihin tarrautuneet tutkimukset ovat antaneet ymmärtää. Aikaisemmin on oletettu, että symboliikan merkitys on alkanut vasta jengiytymisen jälkeen. Mutta tässä tutkimuksessa tutkijat väittävät täysin päinvastaista. Heidän mielestään jengisymboliikka on vahva vetovoima siinä vaiheessa, kun nuori alkaa kiinnostua jengielämästä. Eli symbolit olisivat pääosassa silloin, kun nuoret hakeutuvat jengeihin. Tutkijat puhuvat SPE:stä, Symbolic Power Effect, eli symbolien voimallinen vaikutus. Katujengien symboliikka on tunnetusti vahvaa ja puhuttelevaa. Erityisesti vaatteisiin ja huippubrändeihin on liitetty valtavan paljon symboliikkaa. Eija Gerlander tuntee hyvin Z-ikäluokan, sen ikäluokan, joka juuri on jengiin hakeutumisiässä.
Mitä tarkoittaa Z-sukupolvi? Mitä se on?
Eli lähteestä riippuen vähän erilaisia vastauksia, mutta me puhutaan keskimäärin 95-2010 lukien välissä syntyneistä nuorista, eli silloin 13-28-vuotiaista.
Millä tavalla tällaiset eroaa, sanotaanko, tämmöisistä X-sukupolvisista?
Niin, no tietysti se aika, jossa nämä nuoret on niin kuin kasvanut, niin on ollut semmoinen erilainen tekijä, joka on muokannut sitten näitä Z-sukupolven edustajia. Yksi ihan oleellisen iso asia on se, että nythän kyseessä on ensimmäinen diginatiivisukupolvi, joka on ihan sieltä taaperosta asti tottunut, että heillä on ollut se puhelimen tai joku ruutu siinä käsissään ja he on tottunut niin kuin hahmottaa maailmaa ikään kuin sitä kautta. Eli hyvin, hyvin niin kuin diginatiivi ja teknologia orientoitunut ja ei nähdä esimerkiksi mitään eroa fyysisillä niin kuin oikean elämän kontakteilla kuin sitten virtuaalisilla ihmissuhteilla. Kaikki on yhtä ja samaa heille. Sekin pitää muistaa, että näissä nuorissa Z-sukupolven edustajissa on hyvin erilaisia intressejä ja arvoja. Eli osalle nämä luksusbrändit on se juttu. Sitten osa ei missään nimessä voisi pukeutua niihin, vaan sitten mennään niin kuin hakemaan second handia. Että siellähän on hyvin niin kuin ääripäidenkin hahmotusta, sit miten niin kuin kuluttamiseenkin suhtaudutaan. Mutta aika paljonhan nuoret kuluttaa ikään kuin sen oman identiteetin rakentamisen näkökulmasta. Että ikään kuin kerrotaan maailmalle, kuka minä olen, sitä kautta, että mitä kulutetaan. Ja tietysti yksi keskeinen muoto on se pukeutuminen sitten siinä.
Mitkä sä näkisit, että olisi sellaiset brändit, jotka tällä hetkellä on nuorison keskuudessa nousussa?
Joo, no me tosiaan aika paljon toimitaan nuorten kanssa. Meillä on erilaisia co-creation workshoppeja ja haastatellaan heitä ja tutkitaan heitä niin kuin meidän asiakkaiden toimeksiannoista. Ja kyllähän siellä niin kuin brändeissä korostuu niin kuin se, mikä mua itseäni niin kuin ihmetyttää ja yllätyttää tässä ajassa, niin esimerkiksi nämä vanhat luksusbrändit, kun ei tarvitse mennä kuin joitakin vuosia taaksepäin, kun joku Gucci oli ihan sellainen pölyttynyt mummobrändi. Ja nyt sitten kaikki nuoret on ihan kuumana sen perään, että siinä on tapahtunut ihan älytön muutos. Ja tämä Gucci on vain yksi niistä brändeistä, luksusbrändeistä, jotka on onnistunut siinä. Että tämä on yksi esimerkki.
Mitä Gucci on tehnyt oikein?
Joo, hehän ovat kertoneet siitä, että miten tämä on onnistunut, ja yksi sellainen heidän salaisuus on ollut tämmöinen shadow committee, eli he on kerännyt heidän nuorista työntekijöistä tällaisen neuvonantajaryhmän ja kysyneet sitten sieltä neuvoa näiltä nuorilta työntekijöiltä, että mitä meidän pitäisi tehdä, miten meidän pitäisi muuttua, että me voitaisiin sitten olla ajankohtainen ja relevantti nuorille. Toki he on myöskin tehnyt paljon sitten muutoksia siellä heidän jakelukanavissa ja se verkkokauppaa ja kaikkea tätä somenäkyvyyttä niin kuin kehittäneet. Mutta mä uskon, että se on niin kuin ollut yksi iso elementti, että on kysytty nuorilta ja kohderyhmältä, että mitä pitäisi tehdä.
Kokevatko nuoret olevansa individualisteja kuitenkin?
No kyllähän he kokevat aina olevansa niitä. Ja onhan siellä varmasti sellaisia erilaisia ryhmittymiä, mutta kyllähän me sitten vaikka katukuvastakin nähdään. Et aika lailla siellä niinku tietynlaiset niinku ihanteet on yleisiä ja tietyt brändit vaikka. Katsotaan vaikka kuinka monella on Marimekon kassi kainalossa. Niin kyllä se ehkä niinku enemmän sitten mennään sellaisissa parvissa kuitenkin.
Onko tämä Z-sukupolvi niin itsekästä?
No kyllä, voisi sanoa näin. Hehän ovat ehkä sellaisia, eivät niin paljon auktoriteetteja kumartavia kuin me vanhemmat sukupolvet. Että he on siinä mielessä kuin rohkeampia tuomaan esille omia ajatuksiaan ja tavoitteitaan. Ja myöskin kunnianhimoisia. Että kyllä, siinä mielessä voisi sanoa, että varmasti näin. Ja ehkä just tämä suhde auktoriteetteihin on muuttunut. Että silloin aikaisemmilla sukupolvilla niin ei ehkä ollut uskallusta lähteä samalla tavalla haastamaan niin kuin vanhoja auktoriteetteja tai vanhempia tai opettajia tai ylipäätänsä. Että se on varmaan muuttunut, kyllä.
Miten sä ajattelisit näistä nuorista, jotka nyt käyttävät näitä tietyn tyyppisiä merkkejä, sanotaan kuin roadman-ilmiö, jossa niin kuin rikollista uraa havittelevat nuoret alkaa käyttää tiettyjä merkkejä, niin voiko se brändi mennä pilalle tämmöisen ilmiön takia?
Kyllä. Mä uskon, että esimerkiksi brändit, kuten tämä North Face, joka on siis äärettömän suosittu tänä päivänä, mutta koska siihen sehän niin kuin liittyy tähän ilmiöön, niin kyllä mä luulen, että niillä on pieni kriisi siellä brändin hallinnassa, että miten tässä näin kävi, että onhan se ihan selkeästi niin kuin iso riski brändeille myöskin.
Mikä sä sanoisit, että tällä hetkellä on näiden nuorten niin kuin tämmöinen kokonaisimago? Onko siellä olemassa jotain 5 tyyppiä?
Ihan selvästi siellä on ainakin niin kuin tällaiset vastuullisuutta arvostavat ja ne, jotka eivät missään nimessä satsaa mihinkään luksusbrändeihin tai ainakaan sitten, eivätkä myöskään niihin pikamuotiketjuihin. Että siellä on nämä, jotka pukeutuu aina sitten käytettyihin vaatteisiin. Sitten siellä on varmasti nämä trenditietoiset, jotka haluavat aina olla ajan tasalla pukeutumisessa ja päivittää sitä omaa outfittiä. Ja sitten kun nuorilla se oma ostovoima on kuitenkin rajallinen aina, niin sitten he joutuu tekemään kompromisseja ja kääntymään sitten näiden niin kuin halpaketjujen puoleen. Et siellä on varmasti just ne henkkamaukkatyypit, joilla aina sitten ajan tasalla se oma outfit. Ja sitten on näitä luksusbrändi, wannabe-tyyppejä. Ja siinä on ehkä myöskin yksi huolenaihe, kun me tiedetään, että jos opiskelijabudjetilla elävällä on aina niin kuin ne kalleimmat mahdolliset vaatteet ja ne outfitit maksaa tuhansia euroja, niin miten se on niin kuin mahdollista, että siinä voi olla semmoinen ylikuluttamisen osamaksun kierre. Mä uskon, että tämä on itse asiassa ihan huolenaihe. Mutta sitten vielä näistä niin kuin tyypeistä. No varmaan sitten tämä Roadman-asia on yksi.
Tämä on Jengit podcast-sarjan äänitietosanakirja.
Roadman. Roadman on rikollinen, joka ryöstää kaduilla ja ostoskeskuksissa. Esimerkiksi Turussa on ollut liikkeellä Roadman-kulttuuria. Turun poliisi onkin saanut kiinni useita Roadmaneiksi luokiteltavia nuoria. Roadman on isosta Britanniasta alkunsa saanut katujengikulttuuri, jonka ulkoinen habitus on helppo tunnistaa. Vaatteilla on ollut olennainen rooli Roadman-kulttuurin muovaamisessa. Roadmaneille, kuten kaikille jengiläisille, vaatteet ovat työkaluja, joiden avulla korostetaan omaa tärkeyttä, omaa valtaa ja omaa vaurautta. Roadman-verkkareita, lenkkareita ja päällysvaatteita koristaa yleensä tunnistettavat kalliit logot ja tuotemerkit. Aivan ensimmäisillä Roadmaneilla ei ollut merkkivaatteita, vaan heillä oli mustat hupparit, verkkarit ja lenkkarit, jotka hankittiin kaikki halvoista marketeista. Täysin musta asu valikoitui Roadman-asuksi, koska täysmustassa huppariasussa liikkuvaa ryöstäjää ei pysty tunnistamaan valvontakameran kuvista. Aluksi markettivaatteet olivat Roadmanien suosiossa sen takia, että ne olivat edullisia ja kestäviä. Mutta pikkuhiljaa, kun Roadmanit alkoivat saada rahaa ryöstöissä, niin pikkuhiljaa he alkoivat myös kohottaa omaa egoaan. Menestyneet ryöstäjä Roadmanit alkoivat pukeutua muita näyttävämmin. Halpatuontivaatteista siirryttiin merkkituotteisiin. Nykyään kunnon Roadman pukeutuu kalliisti. Mitä eksklusiivisempi vaate, sitä enemmän sen kantajaa arvostetaan. Kaikki oikeiden Roadmanien vaatteet ovat kalliita. Roadmanit tykkäävät untuvatoppatakeista ja kalliista sellaisista, kuten vaikkapa Canada Goose tai Moncler-merkkisistä. Kummankin merkin hinnat alkavat noin 1 000 eurosta. Roadman pukee myös yleensä kalliin mustan untuva liivin ja liivin alle kalliin mustan hupparin. The North Face toppaliivi irtoaa 300 eurolla ja Nike musta hoodie maksaa 150 euroa. Roadmanin verkkarit ovat Nike-merkkiset, mustat, kalliit, 120 per pari. Roadmanin lenkkarit, Roadman sneakers, ovat asia erikseen. Tämä roadmanien innostus kalliisiin kenkiin on luonut Suomeenkin lenkkarivarkauskulttuurin. Toisinaan jos röyhkeä roadman huomaa jollakulla makeet lenkkarit, silloin roadman saattaa astella suoraan lenkkarin omistajan luokse kysymään kenkien kokoa. Varmuudeksi siinä vaiheessa roadman esittelee puukkoaan. Jos lenkkareiden koko on sopiva, roadman ryöstää lenkkarit puukollansa uhaten. Tällaisista lenkkariryöstöistä tiedetään jo Suomessakin. Roadman-estetiikan, roadman-symboliikan sanotaan olevan synonyymi uudenlaiselle maineelle ja uudenlaiselle menestykselle. Roadman on merkki nuoresta miehestä, joka ei pyytele anteeksi, vaan ottaa sen, mikä itselle omasta mielestään kuuluu. Kirjaimellisesti ottaa, ryöstämällä. Roadman-estetiikka on kallista ja mustaa. Se on uhkaavaa ja se on itsenäistä. Se on valtaa ja se on ylivoimaa. Tutkijaryhmä Chadwick, Danesi ja Fur haastattelivat tutkimusta varten useita kymmeniä jengiläisiä. Kaikki haastatellut korostivat symbolismin merkitystä silloin, kun he valitsivat jengielämän. Tietyn takin logo tai tietyn tyyppinen tatuointi nähtiin osana jengin jäsenen henkilöllisyyttä. Ja varsinkin huippubrändit houkuttelivat nuoria katujengeihin. Moni tutkimukseen osallistunut nuori jopa väitti, että tietyn katujengin symboliikka oli se, mikä aluksi kiinnitti heidän huomionsa ja puhutteli heitä liittymään juuri katujengiin. Nuoret katujengiläiset kokivat, että jengin tarjoamat symbolit tyydyttivät heidän tarpeensa löytää jotakin merkityksellistä muuten niin merkityksettömäksi koettuun elämään. Katujengisymbolit toimivat siis eräänlaisina kanavina, jotka johdattivat nuoret mukaan jengeihin. Nuoret katujengiläiset jopa rinnastivat jengien symbolit kansalliseen lippuun. Uskollisuus oman maan lipulle ja jengin symboliikka nähtiin vastaavina arvoina.
Tämä on Jengit podcast-sarjan äänitietosanakirja.
Nike Cortez, jengien tennarimalli. Erityisesti Los Angelesin katujengit ovat suosineet Nike Cortez-tennareita. Tennarimallista tuli suosittu, koska ne olivat hyvän näköiset ja edulliset. Tennarin tyyli oli myös niin yksinkertainen, että se sopi helposti minkä tahansa jengiuniformun kanssa. Aikoinaan, jos jollakulla oli jalassaan Nike Cortez-tennarit, jengiläiset tulivat kysymään, mihin jengiin kuului. Jos kenkien omistaja kuului väärään jengiin, hänet hakattiin. 1990-luvulla Nike Cortez-lenkkareiden käyttö kiellettiin kouluissa, koska kenkien katsottiin olevan jengisymboleja. Samoihin aikoihin kouluissa kiellettiin myös bandanat ja dickies-merkkiset vaatteet. Nekin miellettiin jengisymboleiksi. Vuonna 2013 neljä poikaa ammuttiin, koska heillä ei ollut riittävän hyvää selitystä sille, minkä takia heillä oli Nike Cortez-lenkkarit. Pojat selvisivät ammuskelusta hengissä. Vuonna 2017 kaksi miestä hakattiin sairaalakuntoon Marylandissa Cortez-tennareiden takia. Ja samoihin aikoihin New Yorkissa ammuttiin miestä Cortez-lenkkareiden takia. Nykyään Nike Cortez-tennarit yhdistetään erittäin väkivaltaiseen MS-13-jengiin. Tarinan mukaan rikollinen katujengi Mara Salvatrucha otti Nike Cortez-tennarit tunnukseksi, koska tennarit oli nimetty espanjalaisen konkistadorin, eli espanjalaisen sotilaan Hernán Cortésin mukaan. Cortés oli se, joka kukisti ja tuhosi meksikolaiset aztekit. Trumpin ollessa Yhdysvaltain presidentti, USA:ssa alettiin tarttua jengirikollisuuteen toden teolla. Lukemattomia jengiläisiä pidätettiin. Ja poliisi pidätti erityisesti Nike Cortez-lenkkareita käyttävät ihmiset. Pidätykset osoittautuivat tehokkaiksi ja poliisi otti kiinni lukuisia vaarallisia jengiläisiä. Pidätykset olivat niin tehokkaita, että katujengien johtajat kehottivat jäseniään välttämään Nike Cortez-stennareita. Nike Cortezien käyttämistä kannattaa siis välttää kahdesta syystä. Poliisi voi pidättää sinut, koska epäilee sinua rikolliseksi jengiläiseksi, tai sitten joku katujengi ehtii ensin ja hakkaa tai ampuu sinut, koska epäilee sinua kilpailevaksi katujengiläiseksi. Symbolien merkitystutkimus on osoittanut, että jengijohtajat ymmärtävät symbolismin merkityksen. Ja he käyttävät sitä houkuttelemaan nuoria mukaan katujengeihin. Logot, käsimerkit ja muut symboliset muodot erottuvat selkeinä katujengien työkaluina. Noiden työkalujen avulla katujengit houkuttelevat nuoria jäsenikseen. Jengisymbolit tarjoavat teini-ikäisille mahdollisuuden nousta muiden ikäistensä yläpuolelle. Jengisymbolien avulla nuoret pääsevät kiinni vallan ja kovuuden ikoneihin. Ja sen takia nuoret liittyvät jengeihin, koska katujengin symboliikka tarjoaa statusta ja voimaa. Minna-Marit Jaskari tietää, että brändien avulla yritetään korottaa omaa merkitystä, omaa asemaa.
Jos ajatellaan tämmöistä niin kuin vanhaa ajattelua niin kuin vaikkapa luksuksesta ja muutenkin brändeistä, niin mehän puhuttiin joskus 1800-luvulla Veblen kirjoitti tämän tämmöisen niin kuin Theory of Leisure Class kerskakulutukseen liittyvän kirjan. Ja siinähän aja katsoi niin kuin yhteiskuntaluokkien mukaan sitä, että ensin tämä korkein yhteiskuntaluokka, kun käyttää joitakin tuotteita, niin aina alempi yhteiskuntaluokka vähän katsoo ihaillen ja sitten pikkuhiljaa omaksuu sieltä osaa niistä tuotteista. Ei välttämättä suoraan niitä tuotteita, mutta vähän niin kuin samantyyppisiä ja hyödyntää sitä. Ja sitten kun se seuraava yhteiskuntaluokka, vaikka porvaristo, on omaksunut niitä, niin pikkuhiljaa sitten työväestö omaksuu niitä. Eli puhutaan tämmöistä trickle-down-efektistä, eli tullaan sieltä ylhäältä alaspäin. Ja tavallaan tämä näkyy vieläkin, että jos ajatellaan vaikka muotimaailmaa, niin meillä on nämä isot muotitalot, luksusbrändit ja muut, jotka järjestää näitä vaikkapa Pariisin muotiviikkoja ja muita, joissa he kertoo tavallaan, että mikä heidän visionsa on. Ja sitten pikkuhiljaa sieltä se tulee alaspäin sitten, niin kun, että ne tuotteet on vain muutamia tuotteita ja niitä käyttää vaikka vain jotkut julkistähdet, mutta sitten seuraavat yhteiskuntaluokat ottaa sieltä joitakin piirteitä, värejä, malleja, muotoja ja soveltaa niitä sitten omaansa ja sittenhän myös tämä ihan massapikamuoti hyödyntää tätä samaa. Eli tavallaan tämmöinen vanha ilmiö, trickle down, sieltä ylhäältä alaspäin toimii edelleen osittain, mutta hyvin vahvanahan myös niin kuin toisinpäin. Eli siellä ihan esimerkiksi katujengitasolla tulee tiettyjä ilmiöitä, tiettyjä tuotteita, jotka tavallaan omaksutaan osaksi sitä yhteisöä, ja sitten muut yhteisöt alkaakin kopioimaan sitä. Ja siitähän on esimerkiksi syntynyt pitkälti tämmöinen niin kuin street fashion, eli se onkin siellä kaduilla syntynyt tavallaan niin kuin tapa käyttää tuotteita, jossa sitten näitä ylemmän tason brändejä voidaan käyttää ihan eri tavalla kuin me edes oltiin ajateltu, ja sitten taas se saattaa lähteä leviämään laajemmin.
Katujengien jäsenet sanovat tunnistamansa symbolismin roolin heidän katujengielämässään. Katujengien symbolit nähdään yhtä tärkeinä kuin kansalliset tunnukset, vaakunat ja liput. Symbolien ulkonäöllä tai brändillä itsellään ei periaatteessa ole niin väliä. Tärkeintä on, että symbolit edustavat aidosti katujengiliittoumaa. Sitä yhtenäisyyttä, jota puolustetaan samalla intohimolla, jolla puolustetaan omaa maata. Kaikenlaisella symbolismilla on yhteiskunnassa varsin keskeinen rooli, urheilusta uskontoon ja politiikkaan. Ei siis ole suurikaan yllätys, että symboleilla ja logoilla ja vaatteilla on samanlainen tärkeä rooli myös katujengeissä. Ja tästä syystä jokainen jengi näkeekin vaivaa ja kehittää oman logonsa ja oman symboliikkansa, joka määrittelee jengin identiteetin. Jengisymbolit muodostavat eräänlaisen emotionaalisen liiman, joka sitoo jengin jäsenet yhteen. Tutkijoiden Chadwick Danes ja Furin mielestä jengitutkimuksessa pitäisikin ottaa jengien symboliset merkitykset paljon vakavammin. Varsinkin kun heidän tutkimuksensa osoitti, että symbolit ja logot näyttelevät merkittävää osaa silloin, kun nuori päättää liittyä katujengiin. Nuoret ymmärtävät jo varhain, mitkä asiat ovat heidän ulottuvillaan ja mitkä eivät. 13-vuotias nuori, joka huomaa, ettei pärjää koulussa, ymmärtää väistämättä jäävänsä jälkeen. Kaverit pärjäävät ja menevät hänen ohitseen. Nuori, joka ei ole oppinut kunnolla kirjoittamaan ja lukemaan ja laskemaan, tajuaa aika nopeasti, että hänen unelmansa saavuttaa elämässään menestystä, ne ovat pilvilinnoja. Kuitenkin samaan aikaan some tarjoaa loputonta virtaa menestyneistä nuorista, rikkaista, kauniista, fiksuista ja suosituista. On tärkeää näyttää joltakin, on tärkeää näyttää oikealta. Ja oikealta näyttämisen kulmakivi on ulkoinen olemus. Sen, ettei ehkä menekään niin hyvin, voi peittää merkkituotettakin alle. Jos tuohon epäonnistumisen peittävään merkkituotteeseen ei ole varaa, sellainen varastetaan. Tai sitten hankitaan kopio, mutta siihenkin tarvitaan rahaa, koska kopiotkin ovat kalliita.
Tämä on Jengit podcast-sarjan äänitietosanakirja.
Legendaariset Nike Air Max Plus -lenkkarit. Air Max Plus ovat lenkkarit, joiden sanoma on kristallin kirkas. Jos sinulla on uudet parit Air Max Plusseja, silloin sinulla täytyy olla rahaa. Air Max Plus -lenkkarit kuuluvat maailman symbolisimpiin lenkkareihin. Elleivät ne peräti ole juuri ne kaikkein symbolisimmat lenkkarit. Merkkilenkkareiden merkkilenkkarit. Nikein lenkkareihin liittyy outo sellainen saatavuus ja samalla ei-saatavuus. Periaatteessa Nikein kalliita lenkkareita myydään kautta maailman tavallisissa kenkä- ja lenkkarikaupoissa. Ja se on tuonut ne kaikkien ulottuville. Mutta samalla lenkkarit eivät ole kaikkien ulottuvilla, koska lenkkareiden korkea hinta rajaa saatavuutta. Parin sadan euron kenkiä ei nimittäin kuka tahansa voikaan ostaa. Muut lenkkarimallit, esimerkiksi Adidas, ovat yrittäneet haastaa Nikein asemaa katujengilenkkari huippumerkkinä. Mutta turhaan. Katujengeille Nike on yhä edelleen merkkien merkki. Kuuntelit Jengi-podcast-sarjan jaksoa, jossa puhuttiin jengisymbolien merkityksestä. Minä olen Kirsi Virtanen, kiitos kun kuuntelit. Kiitos myös ohjelman haastateltaville. Minna-Maarit Jaskari, luksusta tutkinut Vaasan yliopistosta, Eija Gerlander, Z-sukupolviasiantuntija Bangeri-toimistosta ja Simo Kauppinen, komisario.